galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo Khamiis ah oo 12 ay tahay bisha Julaay sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 7:19 mitirban VOA Somalina. Waxaad kala socotaan bogeda internetka iyo efamyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabnimona waxaad la socodsiin doona Caashe Ibrahim Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maamulada gaalkacyo u sheegay in dowladda federaalka ah ay gacan ku siinayso nabadaynta iyo isu soo dhowaanshaha bulshada.
Waa inaad gaalkacyo Soomaaliya uga dhigtaan tusaale si inta la kale ay nagu daysadaan, annaguna waa idin garab taaganna. Gaalkacyo nabadeeda waa idinkala shaqaynaynaa, labada maamulba waa la shaqaynaynaa. wax walba oo aad uga baahantihiin dowladdana maamulkiinaan kala hadlaynaa, dowladda federaalkaana gacan idin siinaysa.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o eda.
waxa loo yaqaan xukuumadda elektroniga ama e-governmentiga waxay ka soo ifbaxeen dowladaha soo koray kuwa horumarayba, iyadoo loogu galaay markaa in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku qabtaan, taasoo loogu gudbaayo adeega warqadwadaasiga si qof walba muwaadin oo hela adeeg hufan si loo qeyxo maxaalaha wax loo yaqaana xog la xiriirta teknolojiyadda.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan laas caano oo uu ka socdo qorshe dib loogu qaabaynayo magaalada 30 sannadood kadib.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii dhakhtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
dowladda Britain ayaa maanta sheegtay in dooniyo ay leedahay Iiraan ay isku dayeen in ay ishortaag ku sameeyaan markab shidaal oo Ingiriisku leeyahay xilli u marayay marinbiyoodka la yiraahdo Hormuz. Bayaanna ka soo baxay xukuumadda Britain ayaa lagu sheegay in dhacdadani ay ku lug leeyihiin 3 doon oo Iiraan leedahay. Bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in dooniyahaasi ay dib u gurteen kadib markii ay digniin ka heleen markab dagaal oo Ingiriisku leeyahay. ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa beeniyey eedda uga timid Ingiriiska. wakaaladda wararka ee dalka Iiraanna waxa ay sheegtay in doomaha Iiraan ay marinka Hormuz ee u dhexeeya Iiraan iyo Khaliijka ka sameeyaan roondo maalinla ah, islamarkaana aysan jirin wax maraakiib ama badooya ah oo ay isku dhaceen, gaar ahaan maraakiibta dalka Ingiriiska. madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa Arbacadii uga digay Britain inay wajihi doonto cawaaqib kadib markii ay Ingiriisku qabteen markab shidaal oo Iiraan leedahay, kaasoo looga shakisan yahay inuu saliid u waday dalka Suuriya.
Ilhaan Cumar oo ah iyadoo xubin ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga lagana soo doorto Minnesota ayaa ka falcelisay una jawaabtay Tucker Carlson oo isagu ah wariye ka shaqeeya warbaahinta Fox News ee gudaha dalkan Maraykanka, kaasi oo ku sheegay habeenimadii Arbacada in ay iyadu nacab tahay Maraykanka sida uu yiri Ilhaan. Ilhaan Cumar ayaa uga falcelisay laakiinse hadalkaasi inuu yahay tusaalaha hadal caddaan cunsurinimo iyo dad iskala weynin ee ka muuqato. waxaa xaqiiqdii aaminsanahay iyo tiri in Carlson uu yahay doqon cunsuri ah, waxa uuna goor dambe uu ku baraaruga ayay tiri, iyadoo markaas isla hadalkiisa ka falcelinaysay in fursadda ay ku heshay gudaha dalka Maraykanka islamarkaasina ay noqoto haweeney Kongareesa xaqiiqdii uu ka xun yahay haddii uu isagu awood u lahaan lahaa inuu baajiyo. Carlson oo ka shaqeeya warbaahinta Fox News ayaa wuxuu ugu yeeray Ilhaan Cumar inaysan ku faraxsanayn fursadda ay ka heshay gudaha dalkan Maraykanka iyadoo qof mahaajira. Ilhaan Cumar ayaa iyada oo cunug yara waxa ay ka soo qaxday Soomaaliya markaasi oo ay la socotay qoyskeeda, waxaanay ku soo noolaatay muddo 4 sano ah xero qaxooti oo ku taala dalka Kenya kahor intaysan dibadujin ka helin gudaha dalkan Maraykanka. doorashadii 2018 waxa ay ka dhigtay qofkii labaad ee haweenay muslima oo gasha Kongareeska iyadoo qaxooti ahayd asalkeeda, sidoo kale tan xijaaban.
kuuriyada koonfureed ayaa ugu baaqaysa Mareykanka inuu dhexdhexaadiyo muranka ganacsi ee u dhexeeya dalkiisa iyo Japan. Dalka Japan ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxa uu adkeeyay dhoofinta saddex qalab oo uu dhoofin jiray Seoul oo ay ka mid yihiin qalabka kombyuutarada iyo sidoo kale telefoonada. Kuuriyada koonfureed ayaa arrintaasi kula soo qaaday horaantii toddobaadkan ururka ganacsiga adduunka golihiisa badeecadaha ee magaalada Geneva. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay Khamiistan maanta ah in wasiirka arrimaha dibadda Kang Yong Wa oo telefoona kula hadlay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo maalin ka hor isagoo uga digay in khilaafka ah aanu keliya dhaawicin shirkadaha dalkiisa balse uu sidoo kale carqalad ku yahay dhaqaalaha caalamiga ah oo uu dhaawacna ku yahay shirkadaha dalkan Mareykanka. Kang ayaa sheegay in xayiraadda ay sidoo kale saameyn xun ku yeelan doonto iskaashiga saddex geesoodka ah ee ka dhexeeya Seoul, Tokyo iyo Washington. Kim Yong Jong oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska nabadgelyada qaranka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa u sheegay warfidiyeenka maalintii Arbacada ee shalay markii uu yimid magaalada tan Washington in inta uu booqashada ku joogo uu saraakiisha Mareykanka kala hadli doono xayiraadaha ganacsiga.
Kooxda Islamic State ee ka dagaalanta bariga dhexe ee argagixisada ayaa wajahaysa inay dhuminayso dhul ballaaran oo ay horey uga dhawaaqday khaliifada Islaamiga ah, waxaana hadda ay dib ugu soo noqdeen mar kale ayaa la yiri deegaanadii markii hore ay ka bilowdeen ee ka qaadeen dagaalka mutadawacnimada ah deegaanada, gaar ahaan dhulka saxaraha ee galbeedka dalka Ciraaq. Kooxda weli waxaanan maankooda ka goyn ayaa la yiri in ay weeraro ka geystaan dhinaca dalalka reer galbeedka sida ay sheegeen khubarada reer galbeedka ee Mareykanka iyo Yurub. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Ben Wallacena waxa uu sheegay Khamiistii in ISIS iyo kooxaha kale ayaga la dagaalamayaba ay ku luminayaan waqti khatar ah in galbeedka ay ka geystaan weeraro. Waxaa kaleeto uu sheegay warbaahinta gudaha iyo sidoo kale baraha bulshada ee internetka ay weli ka qortaan dadka ay rabaan inay kala shaqeeyaan wadamada reer galbeedka.
Markale dhegeystayaal, galab wanaagsan. Warkaasina waxaad kala socoteen tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Muddo 30 sano ah kadib, magaalada Laascaano ee gobolka Soolo waxaa ka bilowday qorshe lagu qaabeynayo magaalada oo ay halkaasi ka wado wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliland. Wariyaha VOA da uga soo warrama Laascaano Cabdikariim Olol ayaa qorshahan waxa uu ka wareystay injineer Maxamed Cabdi Jaamac oo aqoon u leh qaabeynta jidadka iyo sidoo kale dhismayaasha magaalooyinka.
Runtii qorshahan waa qorsho aad muhiim ugu ah bulshada ku nool gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood, in ay maxay ahayto arrinta ay gacmaha isugu geeyaan, soo dhoweeyaan, waayo habeynta magaaladu waa waxa keliya ee magaalo ku dhisanto bilow ilaa dhammaad ama boqolaal sano loo aayi karo. Waxaana odhan lahaa hadda ha laga digtoonaado in mar kale ay dhacdo in dib loo habeeyo oo masalan meeshii iyadoo cariisha ama seesa la dumin karo in la dumiyo iminka intii la dumin lahaa iyadoo daara ama dabaq,
sida loo sameeyo wadooyinka iyo magaalo cusub in la rabo in la qorsheeyo iyo tii hore u dhisnayd maxaa loo baahayaa?
Kow, in la helo technicianiska ama farsamayaqaanadii khibradda u lahaa arrinta la qabanayo ama town planka ama master planka. Mar labaadka, inay bulshadu aragto qiimaha ay ugu fadhido arrintani oo ay wax badan una dulqaataan kana tanaasulaan, waayo waxaad arkaysaa ama boos la bixiyey sideetanaadkii oo weli muxuu ahaa seesa. Sharciyadu siday tahayna dhulka marka la bixinayo wuxuu leeyahay sharci, waxaa lagu bixiyaa qofku inuu lix bilood ku dhisto, hadduu ku dhisan kari waayana lix kale loogu daro, haddii kale muwaadin kale la siiyo. Marka seeska 30 sanadood yaalay ee aan waxba laqaba qaban, waxaan odhan lahaa haddii town planku ku soo hagaago in qofkaasi iska ilaawo, waayo waxaa ka wanaagsan in dalka la dhiso.
Wadooyinkii markii hore la sameeyey ama ay dadku ku heshiiyeen inay guryahooda isu jiraan iyo tan hadda la sameynaya, bal ka waran maxaa ka dhalan karaya haddii dadku ay u qaataan in wadooyinka iyaga u dhexeeya uu dhul isu bedelo tan hadda la sameynayana ay noqoto wadada sharciga.
Taas aniga laftigaygu waan ka fakeray qaabka iminka dhulka intaan ka ogahay loo waxaynaya waxa weeye bloorkii in laga dhigo 400 lagu dhuftay 400 markaa intaasi ay israacdo wadooyina laga furo. Markaa dhulku uu beddaroobi jiray oo wuxuu ahaan jiray sekeed wado marka iminka waa laysu raray sida qorshahan ka warhayo. Marka waxa weeye taasaa wanaagsan, laakiin waxaa dhici karta qofku dhulkii uu lahaa inuu u dhaqaaqo dhinac kale oo wado noqdo meel hayd markaa boosna ay noqoto muxuu ahaa wado. Markaa wadadii uunbaa guurtay waxaa laga yaabaa dhib badan inaanan ka iman cabirku uu isu yimaado, laakiin 5 mitir lagu daray bloodka inay la timaado muxuu ahaa arrin u baahan in dadku taa ogaado oo dhulkiisu aan ugu talagelin inuu intii ahaado.
Bal dhibaatooyinka ka dhalan kara haddii aan si weyn looga fakerin waxyaabaha culayska keeni kara maxay tahay?
Runtii waa arrin dhul layska degay oo nidaam ahaan aan lagu degin oo dadku gacantooda ay qufeen oo wadooyin samaysteen way ka imanaysaa cilad waxaa laga yaabaa inay dhib ama isqabsi dadka ku keento. Laakiin waxaa odhan lahaa tala ahaan marka ugu horeysa dhulka in waqti la siiyo oo dadku say u kala leeyihiin xal loo yara gaaro. Marka xalkaa la gaaro dabadeedna inta kale la dhaqaajiyo oo marka taa la soo lafgareeyo xagga kale loo guuro. Haddii kale waxay inuu yimaado land conference laga way dhici kartaa oo laysku qabsado way dhici kartaa. Taasna waxaa ka dhalan kara dhibaato kasta ayaa iman karta xilli kasta. Faa'iidada uu xambaarsan yahay qorshahani baa waxay ka weyn tahay qofku inuu doono ama baloor ka lumay ama laba baloor oo ka lumay in dadku muxuu ahaa si mug iyo misaanle ay arrinta iyagu una soo dhaweeyaan iskuna taxalujeeniyaan inay waxna ka tanaalusulaan wixii khaldamana ay wax ka saxaan.
Waxyaabaad kula tiranaysaa wasaaradda maadaama dhul gacanta lagu hayo magaalada gudaheedana uu saameynayo banaankana uu saameynayo
iyada waxaa waajib ku ah qorshaha si cadaalada inay u fuliyaan oo muxuu ahaa siman dadkana waxaa laga rabaa inay ka tanaasulaan dhulkan oo dhan inay iyagu ku takarifalaan oo qaataan waynay qaar ku soo celiyaan ummadda oo loo isticmaalaa ama dhakhtar ama iskuul ama wado kale ama masaajid dhul loo isticmaalo. Baan odhan lahaa dadka laftigoodu inay wax badan ka tanaasulaan oo ay bixiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa injineer Maxamed Cabdi Jaamac oo aqoon u leh qaabeynta jidadka iyo dhismayaasha magaalooyinka oo ka warramayey magaalada Lascaanood oo laga wado qorshe lagu qaabeynayo magaalada. Waxa uu warramayey wariyaha V O A magaaladaasi Cabdikariim Olol. Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee V O A oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso V O A maalin walba 4 galabnimo.
markana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka bandhiga V O A da Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya.
Si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga V O A oo aan uga hadli doono internetka iyo mustaqbalka dunida iyo saameynta uu nolosha ku yeeshay. Adeegsiga internetka iyo teknolojiyadda casriga ee la xidhiidha ayaa si weyn u saameysay guud ahaan nolosha aadamaha. Waxaa isbeddel uu ku yimid dhinacyo kala duwan oo nolosha ah, kuwaasi oo laga yaabo inaanay dib ugu noqonin sidii ay arrimuhu horey u ahaan jireen. Haddii aynu eegno dhinacyada ugu muhiimsan ee uu isbeddelku ku yimid, waxaa ka mid ah hannaankii waxbarashada, gaar ahaan waxbarashada sare ee jaamacadaha. Waxaa fududaatay in ardaygu isagoo dalkiisa joogo uu casharada la qaadan karo arday dal kale ku nool, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Axmed Obsiye oo loo yaqaano Geeljire oo ah khabiir ku xeeldheer arrimaha waxbarashada.
Waxbarashadan la yidhaahdo distance learning ama waxbarashada meesha fog la baranaya horta hore soo bilaabantay, qalbana door bay soo qaadanaysay oo heer bay soo gaadhisay oo technology-ga iyo qalabka la soo saaraya door buu mar walba ka qaadanaya. Marka waxbarashadaas waxay kala duwan tahay waxbarashada kale wax weeye. Waa adigu oo gurigaaga jooga weliba tan hadda waqtigan casrigaa socota, haddii aanu ka hadalno aynu tii qadiimkii ka tagno, tana hadda socota wax weye adigoo gurigaaga jooga oo xafiiskaaga jooga oo haddaad doonto airportka jooga ayaad classkii ku dhex jirtaa, classkii kuwa classka dhiganayay ee laftigoo classka ku dhex jiray ayaad classkii kula dhex jirtaa, oo waxa ay sameynayaan aada la samaynaysaa maxaa kure macalinka wax u dhigayna aad daawanaysaa oo aada dhegeysanaysaa. Weliba waxay dheer tahay, wax laga yaabaa marka classka uu ardaygu ku jiro in waxbarashada uu macalinka u sheegayo uu ka faa'iideysto hadduu ardaygaasi uu yahay arday xariif ah oo attentionkiisa iyo aqligiisa dhanba uu soo jeedo, wax laga yaaba inuu 70% milixdan % macalinka ka qabsado. Laakiin ka onlinekii waxa laga yaabaa inuu hadhow tole macalinkii uu dib u dhegaysto oo ma uu 10 jeer ku ceshado oo 20 jeer ku ceshado oo uu intaa dheer yahay. Jaamacaduhuna inta badan hadda dee 50% waxbarashadoodu waxay u bedeleen, jaamacaday doontaa ahaatee waxay u bedeleen waxbarashada onlineka ah, waayo dadki waxay noqdeen mashuul, barakal duwan bay joogaan. Marka technologyga koray ee hadda jira ayaa wuxuu suurageliyey in waxbarashadii onlinekii ay maaragtay ay baadidka la kala baxdo oo ay beri dhow wax laga yaabaa inay aada u saameyso oo ay qabsato maxaan ku rabay dhammaan fiild kasta oo waxbarasho, imika khaas kasta oo waxbarasho oo wax lagu dhigaa online, jaamacad kasta waxa laga class deeqaadkii asliga loo bato ee la yaqaanay traditional class ka la yiraahdo iyo qaabkan onlineka aba jaamacad kasta imika way leedahay. Marka taariikha way bay leedahay, technology-ga iyo waqtiga lagu jiraana door weyn buu ka qaadanayaa in faa'iido badan laga gaadho oo madaxeeda si fiican loo qorto.
Internetka ayaa arrimaha kale ee uu nolosha casriga ah ku soo kordhiyey, waxaa ka mid ah hannaanka ay dowladuhu u shaqeeyaan una fidiyaan adeegyada ay bulshada u baahan tahay. Hannaankan oo afka qalaad loo yaqaano e-government ayaa dadweynaha u sahlaya in adeegyadii ay dowladdu bixinaysay sida helista waraaqaha aqoonsiga, qabashada lacagaha cashuuraha, iyo wax la mid ah ay ka heli karaan internetka iyagoo aan tegin xafiisyada dowladda, sida uu faahfaahinayo Injineer Cabdisattaar Carabow Ibraahim oo ku xeel dheer culuumta kombyuutarka.
Waxa loo yaqaan xukuumadda elektroniga ama e-governmentiga waxay kasoo ifbaxeen dowladaha soo koray iyo kuwa horumaya, kuwa horumarayba, iyadoo looga gallaayo markaa in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku qabtaan, taasoo lagu gudbaayo adeega warqad iswadaarsiga si qof walba muwaadin u helo adeeg hufan boos walba uu joogo. Si loo qeyxo maxaa laaha wax loo yaqaana xog la xiriirta teknolojiyada ay u wada gaari lahaayeen qof walba muwaadin walbo. Sidaasoo kale xukuumadda elektroniga waxay tilmaamaysaa inay tahay wadadii horumarka iyo qabaca dhaqaalaha.
Saameynta ugu badan ee uu internetku ku yeeshay nolosha casriga ah ayaa waxay tahay qaabka ay dadku u xidhiidhaan kadib markii ay soo shaacbaxeen baraha bulshadu ay ku xidhiidho ee loo yaqaano social media sida Facebook-ga, Twitter-ka, Snapchat-ka, WhatsApp-ka iyo qaar kale oo la hadalhayo inay mustaqbalka soo baxaan. Baraha bulshada ayaa saameynta ay yeesheen waxaa ugu muhiimsan, iyada oo dad badan ay la qabatimeen oo aanayba kama maarmi karin, sida ay faahfaahinayso Sahraladan Cali oo ah aqoonyahan ka faalloota arrimaha bulshada.
Waxaad moodaa wax kastaba inay ii fududaadeen. Tusaale ahaan, haddaan jaamacad dhiganayo, wax si fudud aan casharadeedii ku heli karo, si fudud anigoo shaqadii jooga ama gurigii jooga aan jaamacadeedii toos online ugu dhigan karo wax kasta. Waxaa maxaa ladhaha ii fududeeyay wax kasta oo faa'iido nolosheeda u ah. Waxaanay ka dhigan tahay habka aad u isticmaalka social media nooc kasta uu yahay, wuxuuna iga dhigay qof update ah oo la socota adduunyada waxa ka dhacaya, waxa waddankayga ka dhacaya, siyaasadda gudaha iyo dibaddaba inaan toos la socdo, bulshadu siday u nooshahay inaan toos la socdo, update ahaado subax kasta, qof kastabana waa sidaas. Markaas habeenkii seexanayso waxa ugu dambeeyay siyaagasa waa taleefankaagii adduunyadu halka isla marayso, subaxii markaad indhaha kala qaadana halkaasun baad sida xalay maxaa dhacay. Marka nolosheeda wax badan buu ka bedelay, laakiin waxaan ka fikirayaa mustaqbalka ubadka dhalan doona markaad idinku sidan tihiin sidee bay noqon doonaan, xaggeeda adduunyada looga socon doonaa markii iminka adduunka sidan yahay sidan oo dhan laysku ogyahay.
Saameynta uu internetka iyo guud ahaan teknolojiyada casriga ahi ay dadka ku yeesheen ayaa waxaa barbar socda baaqyo muujinaya in loo baahan yahay taxadar dheeraad ah oo aan nolosha oo dhan lagu xirin tiknoolojiyada casriga ah, sida uu faahfaahinaya Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha caalamiga ah.
Waxa weeye tiknoolojigu waxa weeye shay dee sidaa u yimi u tegi kara, maaha shay nolosha bini aadamka in si toosa loogu wada xidho oo bini aadamku ay shaqayn kari waayaan, noolaan kari waayaan haddii aan technology jirin sida ay hadda u egtahay, ee ay noqoto mid nolosha bini aadamka saameynta ay ku leedahay noqon karto mid xadidan oo limit leh.
Arrimaha kale ee taxadarka u baahan ee ka dhashay saameynta internetka ayaa waxaa ka mid ah adeegsiga guracan ee baraha bulshada iyo faafinta wararka been abuurka ah, sida uu tilmaamayo qaryaqaan Guuleed Axmed Jaamac.
Khasaaraha weynay leeyihiin waxaa kamid a laga yaaba dadka badankood inaanay daadayn in xogtii qofka u gaarka ahayd noloshiisa ku khusayso dhan soo dhigaya, tabadeedna taasay taasi xunu isticmaali karaan dadyo kale oo privacygii dadkoo dham ay dibadda usoo baxayso aanay baraha bulshada qarin. Waxaa kaloo dhici karta siba adunyada inta badan ku dhacda in dadyooga dembiyada abaabulan ka qayb qaata ay u adeegsadaan baraha bulshada sida dunuubta ay siba ugu soo jiidan karaan dadyooga da'yarta, markaa dunuubtana way sahashaa way fudaysaa. Mararka qaarkoodna xagga dhaqanka Soomaalida markaa arkay egtay wararan sal lahayn oo run ahayn amniga wax yeeli karay wadajirka bulshada ayaa si yaroo fudud loogu fidin karaa dabadeedna ay bulshada u dhexgelin kartaa khasaare. Caruurtana waa ku dhibaata iyaga laftigooda, waxyaabo nolol ahaan laga ilaalin kari lahaa ayaa isticmaalka baraha bulshada ay u sahlayaan inay arkaan caruurta, haddeedna dhaqankooda iyo noloshooda baa dhibaato ku keeni karta. Marka waxyaabaha waaweyn hadda adduunyaduna warwarka weyn ka qabto ay tahay Soomaaliduna inay tixgelinteeda siiso, waxaa kamid a in wurada xag jirka ah oo kale ay si sahlan u adeegsadaan baraha bulshada, dabadeedna dad dhalinyaro aanay markii hore gaari lahayn ay hadda si fudud u gaaraan oo aragtidooda qallafsan gaarsiiyaan, taasina halku ka dhowto noloshii guud ee dalka ay dhibaato ku yaraato. Marka waxyaabahaas waxyaabahaan sida yahay waxyaabaha khatarta ku ah bulshada iyo loo adeegsan karo baraha bulshada.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
mar kale galab wanaagsan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maalmahan ku sugan gobollada dhexe, waxa uuna shalay tagay waqooyiga magaalada Galkacyo. Ra-iisul wasaaraha oo dad fara badan kula hadlay garoonka Cawaale ee magaalada ayaa u sheegay dadka reer Galkacyo in dowladda federaalka ay gacan ku siinayso labada maamul ee ka jira magaalada ee Puntland iyo Galmudug nabadeynta iyo isu soo dhoweynta bulshada. Wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warkan soo diray.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo habeenna ku sugan magaalada Gaalkacyo daanta koonfureed ayaa shalay galankii dambe u gudbay ee dhinaca waqooyi ee Gaalkacyo, halka uu kula hadlay qeybaha bulshada. Inkastoo ra-iisul wasaare Qeyre joogitaankiisa Gaalkacyo ay qeyb ka tahay safarro uu ku tegay qaar ka mid a deegaanada Galmudug, haddana socod gaaban uu ku tegay daanta waqooyi ee Gaalkacyo ayaa mas-uuliyiin ka tirsan Puntland waxa ay sheegeen in booqashadii Qeyre ay ahayd mid aan habmaamuus ra-iisul wasaare loo marin. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo qeybaha dhallinyarada kula hadlayay garoonka kubadda cagta Cawaale ee daanta waqooyi ayaa u sheegay in dowladdu ay kaalin ka geysan doonto la shaqaynta labada maamul ee gobolka ka arrimiya si dadku ay nabad ugu wada noolaadaan.
ammaanadii la idiin dhiibay, soomaalinimadii, dhallinyaronimadii, sharaftii, xooggii, caqligii, cilmigii idinka hay, diyaar mowtiin soomaaliya midaysan, soomaaliya sharaf leh, soomaaliya xooggan, soomaaliya soo ceshata meeshii ay dunida uga jirtay. gobonnimada Gaalkacyo hormuud aheeda hormuud kama qaadanaysaan. qabyaaladda ma ku bedelaynaa qarannimo, musuq maasuqa ma ku bedelaynaa iimaan iyo sharaf. reer Gaalkacyo hormuud ma u noqonayaan? waxaan idinkugu imid inaan idinla wadaago qalbigayga sida aan raalli idinkaga ah. waxaan rabaa inaan idin sheego Gaalkacyo nabad ah waa Soomaaliya nabad ah, Gaalkacyo hagaagsan waa Soomaaliya hagaagsan, Gaalkacyo isdhex gasha waa Soomaaliya isdhex gasha, xalka Gaalkacyo isagoo midaysan waa kii midayn lahay Soomaaliya. waa inaad Gaalkacyo Soomaaliya uga dhigtaan tusaale
si intara kale ay idinkugu daysadaan annaguna waan idin garab taaganna. Gaalkacyo nabadeeda waa idinkala shaqaynaynaa, labada maamulba waa la shaqaynaynaa. Wax walba oo aad uga baahantihiin dowladdana maamulkiinaan kala hadlaynaa, dowladda federaalkaana gacan idin siinaysa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo si loo xoreeyo dalka. Waxaan bilownay in ciidamo laga qoro dhuusamareeb, in laga qoro caabudwaaq, in laga qoro xeraale, in laga qoro hurshe, in laga qoro brambal. Idinkana diyaar ma u tihiin dalkiinna inaad difaacdaan? Dowladdiinnima diyaaray u tahay Soomaaliya ha noolaato.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland Maxamed Damancad ayaa saluu ka muujiyey tegitaankii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku tegay daanta waqooyi ee magaalada Gaalkacyo.
Waxaan rabnaa halkan inaan si kooban idinla socodsiino sida wax u dhaceen. Annaga wasiiradayadan qayb ka mida shalay ayaanu nimid subaxii Gaalkacyo. Waxaan u nimidna waxay ahayd soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku sugnaa dhanka waqooyi, dhanka koonfureed ee magaalada ee Galmudug, oo uu halkaas u joogay safar shaqo. Kadib markii uu dalbaday inuu, maadaama magaalada ay tahay magaalo hal magaalo ah, maadaama magaaladu ay tahay magaalo nabadeed oo muddo laga shaqaynayo nabadeeda meel fog laga keenay, inuu soo booqdo dhinaca Puntland. Waxaan u nimid marka inaannu isimada iyo waxgaradka iyo maamulka iyo hay-adaha kala duwan iyo shacabka aanu xoojino soo dhaweyntiisaas. Masi darro tan iyo shalay waxaanu ku jiray kan Puntland ahaan u diyaargarowga arrintaas iyo inaanu diyaar u nahay. Laakiin waxaa dhacday in la islaaf garan waayey hannaankii loo soo dhaweyn lahaa, oo ay tahay Puntland ahaanna inaanu diyaarinay maqaamkii uu mudnaa ra-iisul wasaare Soomaaliyeed, mid la mida midku ku mudnaa inuu ka soo dego eraboorrada isagoo Puntland booqanaya. Baan ugu diyaarinay inuu ka soo gudbo dhanka Galmudug ee Gaalkacyo oo u soo gudbo dhanka Puntland ee Gaalkacyo. Waxaasan nasiib darro ah aan rabnaa inaan idinla wadaagno in ay arrintaasi suurtageli weyday, ayna ku adkaysteen ra-iisul wasaaraha iyo dadkii la shaqaynayayba inay yidhaahdeen annagu meeshaan umaanaan imaan in maqaam naloo sameeyey brotocol, umaanaan imaan inaanu shirar gallo oo dadka aanu la hadallo. Laakiin waxaan u nimid inaanu, waxaanu rabnaa inaanu dad bannaanbax samaynaya aanu dhex gallo. Arrintaas waxaan u sheegnay in dadka ay la hadlayaan ummadda reer Puntland qaybihiisa kala duwan oo ismadu ugu horreeyaan, odayaasha leh, oo ganacsatada leh, oo dhallinyarada leh, ay la hadlayaan meelaha kale ay rabaan inay maraan oo kula hadlaan, iyadana sidaasi la mid ah in loogu diyaargaroobaya. Haddii la haydmo, waxaa dhacday hannaankii iyo maqaamkii aan ugu talagalay si mas-uuliyad darre ku jidho inuu ra-iisul wasaaruhu u diiday.
Ra-iisul wasaare Khayre ayaa habeenna ku hooyanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, wuxuuna ku howlan yahay sidii uu u dhammayn lahaa tabashooyin ay qabaan qaar ka mida beelaha deggan gobolka oo ku aadan ka qaybgalka shirkii nabadaynta beelaha Galmudug ee kowdii bishan uu ra-iisul wasaare Khayre kaga dhawaaqay dhuusamareeb inay taalo gogol lagu turxaan bixinaya khilaafaadka ka dhex jira beelaha Galmudug. Hase ahaatee, ilaa iyo hadda ma jirto wax wada hadal ah oo dhex maray ra-iisul wasaaraha iyo duqeyda dhaqanka gobolka Mudug ee Galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a, si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Idaacaddu waxaa idinla socodsiinaya Sahra Cabdi iyo Cashe Ibraahim. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda, qodobadaasna waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban. Waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan xubintii macluumaadka caafimaad xambaarsaneed ee dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. dowladda Britain ayaa maanta sheegtay in doonyo ay leedahay Iran ay isku dayeen in ay ishortaaga ku sameeyaan markaba shidaal oo Ingiriisku leeyahay xilli u marayay marinbiyoodka Hormuz. Bayaan ka soo baxay xukuumadda Britain ayaa lagu sheegay in dhacdadani ay ku lug leeyihiin saddex doon oo ay Iran leedahay. Bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in doonyahaasi ay dib u gurteen kadib markii ay digniin ka heleen markab dagaal oo uu leeyahay Ingiriiska. ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa beeniyey eedaha uga yimid dowladda Ingiriiska. Wakaaladda wararka ee dalka Iran waxa ay sheegtay in doomaha Iran ay marinka Hormuz ee u dhexeeya Iran iyo Khaliijka ka sameeyaan roondo maalinla ah, islamarkaana aanay jirin wax maraakiib ama doonyo ah oo ay isku dhaceen, gaar ahaan maraakiibta dalka Ingiriiska.
Ilhaan Cumar oo ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga islamarkaasina laga soo doortay Minnesota ayaa ka falcelisay hadal Tucker Carlson oo isagu awriye ka shaqeeya warbaahinta Fox News ee gudaha dalkan Mareykanka uu ku sheegay in Ilhaan Cumar habeenimadii Arbacadii ay naceb tahay Mareykanka. Ilhaan ayaa sa hadalkaasi uga falcelisay inuu yahay tusaalaha hadal ka yimaada qof ay ku weyn tahay caddaanimada cunsuriga ah. waxaa xaqiiqdii aaminsanahay ayay tiri in Carlson uu yahay doqon cunsuri ah, waxaana goor dambe iyadoo wariyaasha la hadlaysa ay sheegtay in xaqiiqdii uusan helin fursad uu ku joojin karay dalkan Mareykanka inay timaado, haddana ay noqoto haweeney ka tirsan aqalka Kongareeska. xaqiiqdii huwa wuxuu caadaystay arrintan, ayay hadalkeeda kusoo koobtay. Carlson oo ka shaqeeya warbaahinta Fox News ayaa ugu yeeray Ilhaan Cumar inaysan ku faraxsaneen fursadda ay ka heshay Mareykanka iyadoo muhaajir muslima.
Kuuriyada Koonfureedna waxa ay ugu baaqaysaa dowladda Mareykanka inuu dhexdhexaadiyo muranka ganacsi ee u dhexeeya dalkiisa iyo Japan. Dalka Japan ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxa uu adkeeyay dhoofinta saddex qalab oo uu dhoofin jiray Seoul oo ay ka mid yihiin qalabka kombyuutarada iyo telefoonada. Kuuriyada Koonfureed ayaa arrintaasi kula soo qaaday horraantii toddobaadkan ururka ganacsiga adduunka golihiisa badeecada ee magaalada Geneva. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed waxa ay sheegtay Khamiistan maanta ah in wasiirka arrimaha dibadda Kang Yong Wa oo telefoona kula hadlay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo maalin ka hor, isagoo uga digay khilaafka ah in aanu keliya dhaawicin shirkadaha dalkiisa balse uu sidoo kale carqalad ku yahay dhaqaalaha caalamiga ah oo uu dhaawacan ku yahay shirkadaha dalkan Mareykanka.
kooxda Islaamiinta ISIS ee argagixisada ayaa wajahaysa inay dhuminayaan dhul ballaaran oo ku yaala khaliifada Islaamiga dhulkii horey looga magac bixiyey Ciraaq, waxaana ay haatan dib ugu soo noqdeen ayaa la yiri meelihii ay horey uga bilaabeen muqaawimnimada ee deegaanada dhinaca galbeedka saxaraha dalka Ciraaq. kooxda ayaa maankooda waxaa ku jira inay weeraro dhinaca reer galbeedka u geystaan, isla markaasina qubarada reer galbeedka ee Mareykanka iyo Yurub ayaa arrinkaasi ka degaya. xogeyaha arrimaha amniga ee Mareykanka Ben Wallace ayaa waxa uu sheegay Khamiistii in ISIL iyo kooxaha kale ay luminayaan, isla markaasina ay haatan qoranayaan dhinaca kaleeto dhalinyaro yaryar oo ay ka qortaan dhinaca internetka ee wadamada reer galbeedka.
mar kale ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay galab wanaagsan. haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa magaalada beledweyne kusoo diyaariyey wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre toddobaadyadii ugu dambeeyey waxa uu socdaal shaqo ku maraya deegaano ka mid ah maamulka Galmudug oo khilaaf maamulka dhexdiisa ka jiray uu ragaadiyey howlihii maamulka. ra-iisul wasaaraha ayaa muddadii uu deegaanadaasi maraya waxa uu qabsoomay guulo badan, inkastoo deegaano markii hore dowladda federaalka laga taageersanaa uu lumiyey. haddaba socdaalka ra-iisul wasaaraha ma lagu tilmaami karaa ilaa xad in xiisadii Galmudug uu wax ka qabtay? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa igu marti ah Mahad Maxamed Xasan Mahad Beyle iyo Cabdifataax Xaashi Cismaan, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka reer gobollada dhexe. Cabdifataax ayaa marka hore hadalka siinaya.
deegaanada Galmudug tan iyo intii maamulkaas la dhisay, qaab dhismeedkooduna wuu iska cakirnaa. bulshadu waxaad moodaa inaysan mar walba cabasho iyo isjiijiid iyo xoogaa colaytan iyo dhibaatooyin fara badan ka jiray is-aaminaadara dhexdooda ah. Taas waxa uu sii weheliyay hoggaamiyashii soo maray ee Galmudug, ayagana ma ahayn kuwa si xirfadeysan ama si hoos ugu daadegay tabashooyinkii bulshadu ay sheeganayeen. Taa marka waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha socodkiisu ma filayo inuu yahay mid hadda booga dhigi kara waxyaabaha dhibaatooyinka halkaa ka jiray.
Mahadbayle.
Waxaan is leeyahay sida muuqata oo xaqiiqada ah qof kastana arki karo, dareemi karo, ra-iisul wasaaruhu wax badan buu ka bedelay xaaladihii khilaafsanaa ee ka jiray Galmudug ka jiray, wax badan buu ka bedelay. Khilaafyo badan oo ishor taagnaa oo dhanka xukuumadda Galmudug iyo qabaa'ilaadkii meesha wada deganaa ahaana waa isu keenayo, waxa weeyaan dadkii way soo horfaristeen. Waxaan is leeyahay marka ra-iisul wasaaruhu safarkiisa wax badan bay ka bedeshay dhanka nabadda, isdhexgalka bulshada, iyo in bulshadii ay kala tagsanayd ay is aamintay.
Cabdifataax, reer Galmudug marka la fiiriyo horta qaab dhismeedkooda geographically waa dad organized ah, ma aha gobolada Soomaalida oo kale way ka duwan yihiin. Soomaalida kale waxaa laga yaabaa dadku in isdhex farisan yihiin familiarity, laakiin reer Galmudug waa dad magaalooyinkoodu ay kala gogo-an yihiin bamilka saameelow degan yahay. taas waxay sababtay bamilka saameeshu degan yahay inuu ku awood badan yahay kuna xoog badan yahay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya safarkiisii waxaa ugu horreeyay wasiirka arrimaha gudaha sidaan ka warhayno, tigitaankii u dhuusma reeb tegay waxa uu caqabadoo kala kulmay runtii waa iska cadeed. Dadkii meesha joogay ee maamulka ahaa ee madaxweynihii iyo xukuumaddiisii iyo baarlamaankiina si isku mida maysan u soo dhoweyn. Wuxuu ku tegay meesha qaab ah inuu dadkii horta kala jibiyey madaxweynihii iyo tiimkiisii markuu kala jibiyey kabacdi uu fursad u helay inuu tiim ka mid oo la hadlo, taasoo sababtay inuu madaxweyne Galmudug meesha tago, taasoo arrintii sii cakirtay oo waxyaabihii meesha ka jiray ka dhigtay in loo laabto qaabkii hore oo deegaan ahaan markii hore ay u kala sameysmaayeen. Waad maqlaysaa cadaado cabashada yareysa oo waxay leeyihiin cadaado Galmudug wax xuquuqa kuma haysato, waa inay xaqeed heshaa. Reer Galkacyood ayagana dhibaatooday sheeganayaan. Bulshada markii la isku soo duubo, ra-iisul wasaaruhu waxa uu sii xoojiyey kala qoqobnaantii jirtay mooyaane ma jirto hadda wax isku keenida oo dhammaan reer Galmudug in la isku keene wax midaasan laga qaaday ma jiraan.
Maad aragtida Cabdifataax maqlaysa
xaqiiqada iyo waxyaabaha waaqaca jira ee dadku ay wada fahmayaan. Ra-iisul wasaaruhu xaalado badan oo khilaafsanaa oo gobolada ka jiray wax badan buu ka bedelay. Islaax buu abuuray, dadkii buu sukaanay, waa la wada fariistay, waa la wada hadlay. Siyaasiyiintii ishayay kale geesaha kale fadhiyey meel qof mid kasta meel u xirnaydna inay soo hor fariistaan, ay wada heshiiyaan, sameeyaan inay wixii ay wada lahaayeen shalay isku diidanayaan maanta is-ogolaysi, macnaha isla ogolaadaan in waxay wada leeyihiin. Aragtidii kala duwanaa ee mid kasta gaar meel ugu jiraan ay isku keenaan. Galmudug is-ogol oo hadda diyaar u ah inay wixii masiirkeeda ahaa inay ka wada tashato diyaar u ahna ra-iisul wasaaruhu socdaalkiisa ayaa abuuray. Waxaan ognahay inuu madaxweynihii kaga horreeyey, laakiin ra-iisul wasaaruhu xaaladii uu bedelay iyo sidii uu wax uga qabtay iyo sidii uu dhexgalay iyo magaalooyinkii waaweynaa ra-iisul wasaaruhu booqday iyo sidii bulshadii ay u soo dhaweeyeen, sidii bulshada ula hadlay, waxaan ka dareemaynaa qof kasta oo caqligiisu salim yahay oo wax fahmi karaan uu dareemayaa inay reer Galmudug ay isfahmeen. Waxaan arkaynaa dadkii Galmudug mucaaradka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda nabad iyo nolol mucaaradku ahaa qaarkood ay muxaafid noqdeen. Waxaa sababayna waxay ahaayeen shaqada wanaagsan kuraada muhiimka ah ra-iisul wasaaruhu ka qabta meesha ka qabta ayaa sababtay.
Waa maasanta maad Cabdifataax.
Aniga waxaa arimaa ra-iisul wasaaraha haddii uu guulo gaaray in laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa iyo Gurceel halkaas iyo Ceelbuur ilaa magaalada la yiraahdo Xarar Dheere inuu isku keeno oo hal magaalada isku yimaado oo odayaasha dhaqanka la kulmo ee wax ay ku midaysiyeen ay dhistaan. Wixii taas ka bedelan waxaan u arkaynaa anaga olola gaara iyo dana gaara oo qof walba siyaasi ama oday ha noqdo ama bulshada noqoto dhegta wax loogu sheegayo si dana gaara loo gaaro. Taas waxay u keenaysaa haddana qaabka wax u socdaan inay tahay qaab olola doorashadiya soo dhow dalkii in dib loo tago, bulshadii loo khudbeeyo, erayo macaan loo sheego, taasna macno ma soo kordhinayso. Reer Galmudug waxa waaye waxaa dhex taala colaad aada u weyn oo runtii kala qobqob weynaa jira oo siyaasaddu ay udubdhexaad u tahay. Marka siyaasadda reer Galmudug anigu waxaan soo dhoweyn lahaa ama aan dhihi lahaa ama aan ku tali lahaa in ayaga loo daayo dhaqankooda iyo siyaasigooda, dhalinyaradooda, aqoonyahankooda isku yimaadaan ka tashtaan.
هي مهد
رجل مدوغين دادكود ايغا لسكو دايو وحسي حوجينيسا قبلي سيغي يونيكا استمقالي دي سنوغار ووتو ويرا هذو انتانا اي اوضان انتانا نيها لي دايو مركو حنفلا يا هدي ارنتا ايادا اهلا سميو يعني كونفلكتيغا يسكو دا ايين لسكو رار ايبادانيسو لكن مركي شقدي ونكسند ورزلو سارو ماشكا قبتل لأيغو ولكن حكوان دعونا اي ان كامبين لغو جيرو دادك هادالا معان لوشيغاي hadalada macaalaga marmaan waayo waa wixii dalkan xornimo lagu soo gaarsiiyo gumisiga lagu soo saaray hadal macaanada la soo sheegin dadku hadal qurux badan inuu ku wada hadlin la fiican inuu ku hadlin waxay badanaayo wixii sodomeedii sanay la soo dhaafay wadanka ka jiraya si badanaa marka dadka in la isku keeno loo adeegsado hadal macaan loo adeegsado wax anas leeyahay wax wanaagsan aragti wanaagsan iyo siyaasad furnaana furfuran oo raisul wasaaruhu adeegsaday inuu bulshada isku keeno waxaan arkaynay ishaaga shaqo xamshaakir oo raisul wasaaraha galmudug ahaa iyo madaxweynihii labadoodu inay aragtiis la qaateen heshiiyeen waxaan arkaynay madaxweynuhu markii uu meesha taga socdaalkiisii ka dhalatay in ciidamadii ahlus sunna oo ahaa ciidamada maamul gaar ah sheegan jiray galmudugna aan ka tirsanayn dawladda federaalka aan sheegay jirna hadda inay ciidamadii dawladda federaalka ay ka mid noqdeen oo la qarameeyay ma filayo marka inay wax weyn dhalinayso in la dafiro guulahaas waaweyn ugu raisul wasaaruhu soo in la dafiro shaqada wanaagsan ee la qabto haba yaraatay intay doonta hal ay kaatay waa in qofka loogu mahadceliyo qofka lagu dhiirigeliyo haddii marka shaqooyinkii waa wanaagsanaa la qabtay la dafiro qofka lagu niyajabiyo ma filayo inay imaan karto in xal la gaaro haba yaraatay xal la gaaro laakiin waa in talaabta yar ee la qaaday ee wanaagsan dhanka wanaagsan loo qaaday dhanka horumarka loo qaaday in lagu dhiirigeliyo haddii laakiin la ismucaarado mucaaradii noqoto waxay noqonaysaa sac ninkii lahaseenta kaga fadhiyo lama rujin karo ma isahi karo bulshada soomaaliyeed waxa ku badan wanaagga ee mas-uuliyiinta dowladda ugu sareysa ay qabanaysaa in la dafiro oo laga horyimaado oo la mucaarado shaqaaqooyin lagu abuuro
cabdifataax waxaa tiri socdaalkii ra-iisul wasaaraha wax fiican ama natiijo fiican kama dhalan maxaa isleedahay haddii tallaabooyinkaas soo qaadi lahaa waxbaa kasoo kordhi lahaa xaaladda galmudug
waa mahadsantaa xuseen ani laba qodobarba inaan dul istaago labada qodob waxa waaye oo ku saabsan socdaalka ra-iisul wasaaraha qodob dowladdan dowladda ku horeysa afar sano ka hor markii ladhi galmudug la dhisaayo dowladda hore process ay martaa jiray oo ahaa in ay jireen saddex maamul oo ahaa galmudug ximini xeeb iyo ahlu sunna qolo walba meesheeda loogu tegey laluush iyo wixii lagu qanci karaa lasoo qanciyey waa la keenay waxbaa la sameeyey maamul goboleeda la sameeyey galmudug magac diirada lasa qaata calanaa la sameeyey afar sano ka bacdi waxaad moodaa halkii dowladda hore ka bilowda in haddana laga bilaabayo wax isbedel layiraahdo aysan jirin in haddana qol walba loo tago la yiraahdo waxbaan samaynaynaa hadda haddana waxa waaye taas waa dib u dhac weyn ee deegaankaas ka jiray tilmaamaysaa qodob kale waa ra-iisul wasaaraha waxaan kula tali lahaa ama aan dhihi lahaa hadda markii uu imaanayo deegaanada galmudug waxaa ka jiray siyaasadahan xoogaa inay isku dhow yihiin cadaado iyo dhusmareeb wax weyn oo conflicti kama dhexeen waa laba degmo keliya oo la dhihi kara conflicti ka jira laakiin hadda gaalkacyo iyo cadaado conflictia ka dhexeeya cadaado iyo dhusmareebna conflicti ka dhexeeya dhusmareeb iyo cabuudaqna conflicti ka dhexeeya siyaasadeed waxaa ka dhexeeya khilaafaa ka dhexeeya dad minis marka waxay keenaysaa in wixii meeshii looga yimid xitaa hadda ay kasii ballaarteen oo lasku soo celiyay ayba adkaanayso marka dowladdu iyaysan ka macaashin dadku inay sii kala fogaadaan danteeda iyo danta bulshada waxay ku jirtaa in dadku soo dhowaadaan taas marka socodka ra-iisul wasaaruhu soo ma kordhin natiijo la taaban karo
mahad
socdaalka ra-iisul wasaaruhu waxa uu xoojiyey dhowr iyo labaatan sano burbur soo jiray khilaafaad soo jiray dadaal badan loo soo maray in la xaliyo dowladihii isxigay ee xaliyaan usoo maray ayuu ra-iisul wasaaruhu wuxuu soo xoojiyey in xalkii lasii xoojiyo oo dadkii isfahmaan dadkii is-ogolaadaan ee israacaan aayahooga gaarkaa ka tashadan ayado intaas ayuu ra-iisul wasaaruhu xoojiyey qiilna uma helayno in la dafiro shaqadaas wanaagsan uu ra-iisul wasaaruhu qabtay oo qof kasta oo soomaaliyeed oo wadanka gudihiisa ku jooga iyo wadanka dibadiisa joogaba uu arki karo qof soomaaliya oo damiir leh oo aqoon leh oo siyaasadda wax ka fahmay wax badana la socdaah aqligiisu ma siin karo in la dafiro waxyaabaas wanaagsan la qabto ra-iisul wasaaruhu shaqo wanaagsan buu ka qabtay galmudug dadkii uu is-ogolaysiiyey oo heshiisiiyey in lagu heshiiyo sistemkii dowladnimo ee ka jiray galmudug lagu heshiiyo system lagu midaysan yahay hore galmudug ku midaysan yahay la abuurana ra'iisul wasaaruhu inay timaado gacan weyn buu ka geystay.
Waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Maadsanad Xuseen markana ku soo dhawaada xubinta dhaqtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijkeena Weydii dhaqtarka uu marti ugu yahay dhaqtar Cawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku takhasusay qalliinka guud. Xanuunka bararka xiniinyaha ee Erno ayaa dad badan dhibaato ku haya. Xanuunkaas sidiisaba maxaa keena? Sideese loogu hortagi karaa? Waxaa noo sharaxaya dhaqtar Cawaale.
Erno waxyaabaha inta badan keena waxaa ka mid ah qofka inuu miisaan culus qaado kale. Ernada inta badan waxay ku xiran tahay meesha ay ka soo baxdo, mid inta badan ragga ku badan oo kale dhahaan oo kale, meesha inta xaniyaha hoostooda iyo inguinal area dhahaan. Taas inta badan waxaa keena qofka inuu ragga nin culus qaado kale. Cudur waxaa jira whooping cough ama xiiq dheerto kale, ilmaha yaryar kale ku keenta kale. Nafaqo darrada oo kale, ilmaha yaryar waxay ku keentaa inay murqaha caloosha oo kale dabcaan oo kale. Waxaa kaloo keeni kara qufac joogta ah oo qofka qabo kale, ilaa pressureka ama cadaadis badan caloosha koraayo. Soo marka caloosha marka mar walba xid uu qofka dhahaayo culays badan marka meeshaas koraayo. Soo marka ernasaas ku imaaneysa waa barar ku yimaada xaniinta ama barar ku yimaaday meeshaan ee dhahaan oo kale. Inta badan dumarka kale waxaa ku badan oo kale ernadan oo kasoo baxda xudunta ama Soomaalidu waxay kale u taqaanaan buufka kale ku dhacdo kale. Waxay kaloo ka imaan kartaa mid dumarka kale ku badan oo la dhaho efemeral hernia oo dhalmada markay mar walba gabadhii la ureyelneysa waxaa dabcaya murqaheeda caloosha dabcayo, ayadana way imaan kartaa culayskaas pressurekaasoo badan. Iyo qof haddii qalliin hore loo sameeyo kale, meeshii qalliinka hore marto kale, ayadana wax ku samaysmi kartaa ernada oo ku samaysmi kartaa. Sidee looga hortagaa? Inta badan waxaa mar walba muhiima meesha ay kasoo baxayso in wax la dhaho truss ama wax yaro adag inta lagu aadiyo si aysan u sii waynaan ka loo sameeyo. Qofka haddii qufac iyo ama nafaqo dar waxaa baaskeenta la daaweeyo. Haddii ernada aada u weynto kalena qofkaas wuxuu u baahnaa doonaa qalliin oo dhakhtar qalliin intuu la xiriiro la ogaado meesha ay ku taalo, dana la daaweeyo. Saasaa la samayn karaa.
Aad u mahadsantahay su'aashaa qabtay.
Bismillah, magacaygu waa Liban Ibraahim Axmed. Su'aashaa dhakhtarka weydiinayay waxa waaye, markii laga hadlayo daaweynta kansarka, ma jirtaa nuuc la daaweyn karo iyo nuuc aan la daaweyn karin?
Hay'ada Toore,
kansarka ha waa la daaweyn karaa, laakiin goormee la daaweyn karaa? Waxa la daaweyn karaa markii early stage waxay dhahaan ama qaybtiisa hore. Sababtoo kansarka waxaa loo saaraa daaweyntiisa ilaa afar qayb: qayb koowaad, qayb labaad, qayb saddexaad, stages waay ama heerar uu maray. Kurimadeena mar walba ku xintahay kansarka intuu la eg yahay, dhirarkiisa intuu la eg yahay iyo meesha uu ku yaalo. Haddii kansarka inta badan waxay dhahaa haduu ka yaryahay stage one iyo two uyo kale, oo ama laba centimeter, saddex centimeter, uusan dhiig baxleen, tusaale oo kale midaan dhuunto kale laba centimeter oo kale ka yarto kale, inta badan endoscopic oo kale ayaa lagu jari karaa buradaas, kansarkaas oo kale lagu jari karaa. Laakiin marka la daaweyn karo waxaa inta badan Soomaalida inta lagu arkana waa waxay imaadaan xilli dambe, imaadaan waxay imaanayaan qofkii ayadoo dhibka u geysan karo uu geystay, ayadoo ay tubada xiran tahay ama meesha raashinku ka mar laakiin xiran tahay. Waxay kaloo ku imaanaya qofkii caatoobay oo miisaankiisi aada isku dhimay. Wuxuu kaloo ku imaanaya qofkii dhiigbax ka socdo kale oo dhuuntii intii wax mar waayeen dhiigbax ku socdo. Wuxuu kaloo ku imaanaya asigoo jirkii dhan wada bararay, calooshii biyo galeen. Soo markaasoo kale way adagtaas lagu daayo qofkaas. Wuxuu isaga waa in keliya dhimasha, sababtoo qofaan qiyaas, qofaan wax cunin usbuuc ama laba usbuuc aan wax cunin, aan faleboyin waxyaabaas helin, kansarkina sii fiday. Kansarka waxyaabaha fudud waxaa kamid qofka hadduu xitaa jifaaciisa hooseeyo, waxyaabaha kamid waxaa kamid inuu hore usii dilayo oo qofka noloshiisa ay halis galayso.
Bismillah, magacaygu waa Maxamed Cali Cabdullaah. Waxaan weydiinayaa doktorka, qofka qalliinka lagu sameeyey ama gestube qalliinka la yiraahdo lagu sameeyey, la gelshay feeraha tubada, goorma am garanaysaa noloshiisa caadiga garanaysaa qabsan karaa wixii hore u qabsan karay, mise sanad ama laba sano ama bilo kadib ayaa hawshiis aadi u qabsan karaa, mise waa hawl ku adag weeye?
tubooyinkan feeraha la galsha inta badan waxaa loo galshaa tusaale kale markii qofka dhaawac feeraha ka gaaro kale ama dhaawac ha noqdo gawaari sababtay shilalkan gaarida hadda waddanka aad ugu soo batay maadaama waddanka xoogaa sidoo hore yara dhaamo oo dagaal hadda lasoor joogay aysan jirin iyo dhaawacyada xabadaho kale soo marka taasoo kale ay timaado kale feeraha ay dhiig galaan oo kale waxyaabaha aan sameyno waxaa ka mid a in tubooyi qofka la geliyo si dhiigga looga saaro sambabkan uu u fido qofka wuxuu ku jiraa ilaa dhiigga uu ka baxayo inta badan waxaa jirta waxay afka qalaad ku dhahaan anatomiga labada baluura fishara iyo barietal waa laba xuub waay labadaas xuub waxaa loogu tagda 50 ml biyo 50 ml ah oo si looga ilaaliyo inay labadaas xuub isxoqaan ayaa laga ilaaliyaa soo marka ilaa 50 iyo wax ka yar ilaa 100 ilaa wax ka yar ka gaaraan dhiiggaas waxaa waaye anaga kama saarno maalintii 100 wax ka yar ay soo gaarto kadibaan ka fikirnaa inaan ka saarno sababtoo sambabkin waa fiday qofkina waxaa waaye inta badan waxay ku jirtaa sida caadiyan ah ilaa 5 ilaa 7 maalmood ayaa dhahan qofka tubada feeraha ayay ugu jiraysaa walow ay ku xirantaha mar walbo dhaawaca sambabka sida u gaaray iyo xidadada ku hiraarsan iyo sida dhibka u gaareen
fawziye maxamed ma dhakhtarku waxaa weydiinaya dr cawaale c section ambe hooyada ilmaha lagu qalo maxaa keeno maxaase looga hortegi karaa
hooyooyinka ilmaha lagu qalo inta badan cudurada haweenka waaye waxyaabaha keen waxaa kamid a cunuga iyo waxaa isla ekeen iyo maxaa la dhahaa meesha ilmaha soo maraan kafka iyo waxaa isla ekeen iyo cunuga madaxiisa haddii hooyada tusaaleo kale ee gaabantoo kale waxay dhahaan oo kale haddii 1.40 m ee ka gaabantoo kale hooyadoo kale cunugeeduna cunug weyn oo kale waxyaabaha imaanaya waxaa kamid a inay isla ekaa waayaan kafkii iyo waxay isla ekaa waayaan waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa kamid oo kale cunuga haduu madaxiisa weyn oo kale waxyaabaha keeni kara kamid tahay hooyada hadday sokor qabto kale xilliga sokoro kale ku dhacdo kale waxyaabaha keeni kara kamid tahay waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa kamid haduu cunuga gesges dadbany oo kale waxay dhahaan afka qalaad bridge daba keenay dhahaan gacan keen waxyaabahaasoo kale way keenaan waxyaabaha kaloo keeno kale waxaa kamida haddii dhiigbaxa yimaado hooyooyin qaarkood kale waxaa dhacdo markay gaaraan oo kale 8 bilood 9 bilood oo kale dhiigbaxa ku yimaado soo dhiigbaxaasoo kale ayagana hooyooyinka waxaa keeno in qaliin loo sameeyo kale ayaa keena soo dhiiggaas ilaa hooyadu mar walba annaga caafimaadka hadii la joogo waxaa noo muhiima warshadda iyo waxay soo saarayso waxaa muhiima warshadda muhiima soo marka in hooyada la badbaadiya mar walba muhiima cunuga da-du raba ahaado ama 5 bilood ahaado ama 8 bilood ahaado xilliga raba ahaado hooyada la badbaadinaya cunugina waa qaliina loo sameynaya
doctor cawaale ayaa talooyinkan u jeedinaya bukaanka
aad aad u mahadsan tahay laba arrimoodaa jirto annaga dhibaatadan haysta waxaa waaye dadkeeni intii wax haysata waxay sameeyaan ayagoo qaliimo badan oo dalka loogu samayn kara ayay bannaan ku aadaan inta aanay wax haysaninne waxaa dhacdo cuduro la daaweyn karo oo weliba xataa haddii dhaqaatiirta qaarkood u imaadaan o kale ama annagoo kale haddii noo imaadaan oo kale aan ka daaweyn karna annagoo wax shuruuda ku xireynin ama waxay rabaan ha ahaadaan ama qofka meeshuu rabaa ka yimaado gobolkuu rabaa ka yimaado aan daaweyn karno ayaa waxay dhacda in cuduro qaarkooda wax laga qaban karo inay u dhintaan soo farinta aan diraa waxay tahay in ay dadka ku kalsoonaadaan dhaqaatiirta dalka joogta ee aqoonta leh inay ku kalsoonaadaan intay bannaanka aadi lahaayeen ay awooddooda iskugu geeyaan ay raadiyaan meelaha laga heli karo dhibka haysto iyo meelaha xalka looga heli karo isbitaalada way yaqaanaan inay imaadaan dadkana aysan fududaysanin cudurada qaarkood oo kale waxyaabaha anaga dhibaatadan haysto waxaa kamid oo kale qoysaskeen oo kale ma leh wax la dhaho qoysaska dhaqaatiir ma leh manaa family doctor marka waxyaabaha aan isdhihi lahaa waxay tahay in dadka lagu wacyigeliyo maanta dalka dhaqaatiir kuma yara laakiin lagu wacyigeliyo famil kasta inay dadka yeeshaan dad oo caawiya caafimaad ka caawiya kalkaaliyaal ha noqdaan dhaqaatiir ha noqdaan kadibna dhaqaatiirtaas inta badan way ugsoo yihiin waxyaabaha dalka wax lagu qaban karo si loo ogaado loona caawiyo dalka gudihiisa loo inta qarash badan ka bixi lahaa intay waddan kale bannaanka intay tagaan hadhowtin lasoo yiraahdo ama waxaad qabtid maal ama cudurkaagii meel xun ayuu gaaray iyadoo markii uu fududaa ama uu dhawaayna aysan u tegin dhakhtar ama isbitaal aysan tegin marka waxaan ku wacyigelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay dhaqaatiirta ay ku kalsoonaadaan
intaas aan u joogo barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka uu marti ku ahaa dhaktar cawaale maxamed cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud intaa mar kale kulmi doono nabadgelyo
ibraahim xasan daanduray iyo xubintii dhakhtarka weydii oon filayo inaad macluumaad caafimaadka kororsateen ayaan intaasi ku dhaafaynaa. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. haatanna waxaad nala dhegaysataan ood nagula nasataan codadka labada fanaan hibe maxamed iyo cabdulqaadir cumar macalin juba.
codadkaasi baxsan cabdulqaadir macalin jube iyo hiba nuura waxaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeennii galabnimo caashi ibraahim aadan iyo anigoo ah saare cabdi axmed waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo.
Thank you.